Svo dreymdi mig einu sinni að ég var að gangi úti alein. Svo enga mannistu nokkstur í kring. Ég bara gekk þarna áfram og þá fann ég það var eitthvað upp í mér. Svo ég tók það út úr mér, þá var það önnur augntönnin. Og ég hélt áfram, gekk áfram með tönnina í hendinni. En þegar ég var komin nokkuð langan spjör, þá var aftur eitthvað upp í mér og það reyndist vera hinn augntönnin. Og mér var lítið á þær báðar og þá var engin rót á þeim. Heldur var, hefði verið sett á þær aluminium plata og hafði, þeim hafði svo verið þrýst þarna upp á milli hinna tannana svo eða sætu þarna en þar voru rótlausar og þá hugsaði ég með mér ægi ég hendi þeim bara þar voru hvort sem var falskar þetta kom fljótt fram þetta kom fram í vinslitum tveggja kvenna sem ég hélt að væru vinkonu mínar en reyndu svo ekki vera það.